Jak nám na začátku zahaproval zvuk, takže se to srovnalo. Vážení a milí diváci, vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý večer. Mým dnešním hostem je Michal Svatoš, bezpečnostní analytik, a my jsme se před vysíláním zde už začali bavit na velmi zajímavá témata. Michale, já vás poprosím jenom stručně naše diváky a posluchače tedy uvést do toho tématu a pokračujeme v povídání.
Tak já všechny diváky zdravím, přeji krásné Vánoce, spokojeného Ježíška, hodně štěstí v novém roce, pať se tadyhle na svobodném rádiu neuvidíme, tak já vám děkuji za čas, který jste věnovali. No a musíme se do toho pustit. Já jsem včera nakousnul velice zajímavá témata spojená s Karl von Habsburkem, který vyzval k citátem Bismarcka o bajonetech. Na bajonetech se nesedí, to je známý Bismarckův scénář, citát. Tak vyzval k porážce Ruska a k donucení Ruska platit válečné práce. To je jedna tendence velmi zajímavá evropské politiky, tím spíš, že jako ty Habsburkové, to znáte tu první světovou válku. No ale teď se musíte podívat na to, kdo pak je, tak ten Habsburg. Jo? My to dneska rozebereme z té francouzské stránky, protože oni jsou tady dvě tendence, ale nejdřív se budeme věnovat tomu Habsburku, to byla včera čerstvá novinka. Tak ten Habsburg, to je vládnoucí Habsburg. No a jeho manželka se jmenuje Francesca Anna Dolores von Thyssen-Bornemisza a tak dále a tak dále. Důležité je to slovo Thyssen. Koho pak si myslíte, to jsou Thyssenové? Nové, znáte v Německu? Zakladatelé oceláře. To jsou strůjci první světové války. Takže vidíte, Karl von Habsburg, který chce, aby Rusko bylo poraženo, prý v první světové válce se to Habsburkům podařilo. No, pravda je, že čeští generálové v habsburských službách tenkrát byli až v Mariupolu, tam mu to obládli, ale potom museli zase zpátky. Takže Habsburg tedy chce opakovat dějiny a pokusit se ovládnout. Za manželku má tedy Thyssenovou, tedy potomkyni Thyssenů. A je to známý, že německá ocelová krize, nemožnost vyvážet ocel, prostě Němci postavili tak mocné ocelárny, že buď museli jít do války, nebo do první světové války, nebo by to museli zavřít, a to Němci nechtěli. No a teď vidíte, ten německý průmysl, zase ten ocelářský právě se musí zavírat a Habsburg tady už plánuje tu ofenzivu. On naléhal na všechny, Kyjevě mu věnovali velkou pozornost, to je velmi zajímavé, celé to interview bylo dáno kyjevským médiím. A Habsburg tam říkal, že Rusové jsou agresoři a spravedlnosti musí být učiněno zadost a takové ty obecné fráze. No a skončilo tady Francuzo. Tak je to zajímavé, ta Thyssenová. No ale to je jedna tendence, to je ta tendence, kterou já říkám, to je ten Merk. Já jsem minule, když se podívejte na TV Bureš, YouTube kanál, protože já se k tomu nechci vracet. Já jsem tam rozebíral, proč Macron teďko podkuřuje. Já jsem tam dával řadu příkladů, proč se spojuje a má to hodně co společného s Německem. Merz a Habsburg dávají dohromady tu protivskou věte. To se nelíbí tam. A pak jsou tady Francouzi, já jsem pečlivě vysvětlil na řadě případů, proč ti Francouzi se spojují s Rusama. A dneska k tomu přišla úžasná zpráva. Merz totiž dostal za Mercem se stavil výhružný posel z Francie a postavil před Merce velmi vážné ultimátum. A to v Lingenu v něm. To je, když se podíváte, jak jsou Bémy, anebo co je tam Osnabrück. Z Bém a z Osnabrücku je to na půl cesty do Amsterdamu, směrem tedy kousek od holandské hranice. Tak v tomto německém městě má vzniknout největší evropská továrna na zpracování jaderného paliva. A ta továrna, a teď to přijde, má vyrábět palivo pro všechny východní jaderné elektrárny, které jsou na území České republiky, Bulharska, Ukrajiny, spoustě jiných zemí, a má být řízena, a Česká republika už od toho k tomu má smlouvy, a ta továrna má být společně s Tena, francouzskou státní společností Framatom a ruskou společností Vtel. A celkově se tam má vyrábět pro 15 jaderných reaktorů umístěných ve Finsku, Česku, Slovensku a Maďarsku, v tom Lingen. Ano? A pro Ukrajinu. Tam je další obrovské množství. A teď Macron poslal velice nepříjemný dopis. A teď vidíte tady tu tendenci. Na jednu stranu tady česká média tvrdí, že Macron se poslal své vojáčky na Ukrajinu. A na druhé straně já jsem přesně v tom pořadu, podívejte se na ně, na tom TV, kam všude posílá, jak kooperuje Macron s Rusama, jak Putin už toho Macrona má na té udičce. Macron kluše za tou Macronou, nic jiného nezbývá, víte? Protože Němci se rozhodli, že z Francouzů udělají to samé, co z Čech. Levné pracovní síly pro německý průmysl. A ještě budou muset odevzdat své technologie. Francouzi mají totiž řadu technologií, které Němci nemají. Němci na tom nejsou bez řadě oblastí technologicky zdatní. No ale Francouzi mají technologie, ale potřebují spojen, který by je pomohl. Víte, svět v dnešní době je tvořen velkými hráči. To jsou Spojené státy americké a to je Čína. A ti ostatní se musí s někým spojit, jinak o své trhy přijdou, protože jsou slabí, nemají tu finanční, ekonomickou moc. Rusové, Putin si uvědomil celá ta jeho garnitura, že tu je klíčem k tomu, jak přetáhnout Francouze na svou stranu. V Rusku a Francii, já jsem to vysvětloval, dokonale kompatibilní. A tady to vidíte. Takže my nebudeme brát, tady Fialova vláda rozhodla, že my nebudeme brát ruské palivo. Ale zároveň podepsala, že budeme brát francouzské palivo vyráběné společně s Rusy. Vidíte tu komedii toho Fialy, jo? Ale moc je pozitivní, to znamená tohle, když se plánuje a píše se, že to je jediná možnost. Francouzi jinou žádnou možnost nevidí. Oni mají jednu továrnu u sebe, ale potřebují nové ruské technologie. Rusové jsou technologie. A navíc tady jde o to, že ta továrna potom bude vyrábět palivo. Kam myslíte? No, nové reaktory v Mali, v Kongu, v Egyptě, to je velký biznis. Čili Rusové to sami neutáhnou, on to Lavrov říkal. Teďko v Káhyře, já se k tomu vrátím, on říkal, my Rusové vám poskytneme Afričanům ochranu, bezpečnost, technologie a teď ještě potřebujeme někoho, kdo nám k tomu dá tu ekonomickou sílu. To je otevřený podnik, teďko se můžou biznismeni hlásit Putina a Putin bude přidělovat zakázky za Afričanama, a když to bude mít Francouz, oni tam nejsou populární, no ale tam přijde s Rusem a Rus s těma Afričanům řekne, a to je dobrý Francouz, oni už polepšený, to není zlej Němec. Víte, já to zjednodušuji, ale to je princip. Proč to je? No, je to o to, že prostě ti Němci si postavili hlavu a na Francouze před půl rokem začali velmi tvrdě tlačit, že jim bude vzdají své francouzské technologie a budou pracovat v nájmu, tedy jako český námezní dělník. No a to jsme právě u toho, že přesně tohle předpovídala baronka Thatcherová v 90. letech, že to Německo zničí Evropskou unii, protože je nenažraný sobec. Myslíme tím vládnoucí kruhy, oni Němci jsou pohodoví lidé, mám známých, oni jsou nešťastní z té vlády. Ale ty německé problémy, a zase tady vidíte Thyssenová. Když se podíváte na Ursula von der Leyen, to je Lancomová, to je otrokářská rodina ze Spojených států amerických, jedni z největších otrokářů. Nejsou ani obyčejní otrokáři, to byli jedni z největších otrokářů, kteří se jaksi přesídlili do Evropy, do Hamburku a tam dělali velké biznisy. Oni měli biznis z těch otroků, ty se dřeli a pak expandovali zase zpátky. To je mezinárodní. A vidíte ty nitky, jak se to tady přelívá. No ale teď spodějte na toho nešťastného Fialu nebo toho našeho prezidenta. No a já jsem to, říkám znova, perfektně jsem to tam vysvětlil, jak to jde o těch letadlech, to bychom se tady vraceli ke spoustě věcem, to nechci. Ale tady to máte, víte, výroba jaderných technologií, Rusko nedá, do Německa Francouzům jaderné technologie bez toho, že nebude mít dokonale přikryté. No ale to znamená, že jestliže už Macron takhle vyjádřil, víte, ve čtvrtek v pátek slavil Babiš velký úspěch v noci ze čtvrtku na pátek. Já jsem říkal, jak ty Němci tam uvařili tu hnusnou dánskou stravu, tedy na zažívání hnusnou, protože Angela Merkelová byla přesvědčena, že Germáni jsou nejodolnější v trávení mastné stravy. A proto na všech večeřích před nočními jednáními se v evropským chudákům těm Jižanům nepodávali špagetky lehce stravitelné. Ale jo, doslova jim tam podávali vepřový zabalený ve slanině a upečený a s majonézou tam, aby je utahali. No ale oni se nedali utahat. No a ten Macron, ten náš Babiš, Fico slovenský a Orbán měli to vítězství, že se nebudou zabavovat. Ale oni měli to vítězství jenom proto, že Macron a Meloniová. Meloniová to je hlavní klisna Donalda Trumpa v Evropě. Jo? To tady jede první ligu. Všichni nadávají na Orbána. Jo? To je ten viditelný letitý spojenec. Ale ten hlavní tahoun je Meloniová. Ona, ta Itálie je větší. A Meloniová hodila nitky k Macronovi, protože samozřejmě, když chtějí Germáni ukázat technologie a udělat si známezní pracovníky z Francouzů, tak to chtějí také z Italů. Jo? Víte, německý biznis nevymyslel žádnou jinou spolupráci. Žijeme v Evropské unii na západě v podstatě 35 let a stále je to v Čechách stejná bída. Proč? No, protože oni nás koukají stále jako na Arbeit. Ono to má jenom jiné formy. Už to není to násilí. Ty podzemní továrny, ty nacističtí dozorčí, už jsou tam, ale stále je to stejný princip montovny, kde makáte, ani se neumí. A všechno, co vydělává peníze, zůstává v Německu. Oni to napsali ti regionální němečtí vládcové, Mercovi, že neexistuje, že bychom vyráběli nějaký finský zbraně. Ne. Německá zbraň musí být vyvinutá v Německu, protože jenom když tu zbraň vyvinete a celou vyrobíte v Německu, ten biznis je. Ty peníze jsou k vám, vy máte ty dobře placený. A ty ostatní k tomu můžou dělat ty levný díly, to je výbor. No ale to, co nám udělali ti Němci, zničili průmysl, chtějí udělat Francouzům majitelům. A ty se spojili. On se to líbí Trumpovi, protože Trump zase potřebuje, aby ta Evropa byla závislá na těch Spojených státech. A se s Prdem podělí s Ruskem. Protože není nic horšího, než aby to tady německý průmysl celý, německá vláda, německý politici. Takže tady máme ten problém velice jednoduchý v tom, že tedy Macron je považován za vítěze. Ona, ta Meloniová, je velmi chytrá, to je velmi pragmatická politička, ona se nechlubí. Ona zařizuje, nechlubí se. Ale Itálie je u ní na prvním místě, to je samý u Orbán, ale u Macrona také. Jo? No a Macron tedy měl velké vítězství, teď je na koni, protože srazil Merce, zadupal ho do země s celou tou jeho estonskou klikou, se všema těma severřanama, bláznivýma Green Dealistama. No a teď už nebude Green Deal, teď budou jaderné elektrárny. Ale budou, a kdo ovládá technologie, výrobní kapacity a hlavně těžbu. Víte, Francouzi si těžili v Africe uran, teď je tam.
Ano.
No a Francouzi mají ale výborné, mají stále ty továrny. A tak přišli na to, že tak my budeme v té naší továrně a Putin nám vyrábět. No ale Putin z toho něco bude muset, ale postavíme v Německu velkou továrnu a budeme mít na půl. Putin bude spokojen. No a teď dal Mercovi tohle ultimátum. Tak jsem zvědavý, co budou získat němečtí zelení a všichni ti přilijací opičáci. Ale tohle je konkrétní projev toho, že válka na Ukrajině končí. To je to samé, co dělá Trump. V podstatě Trump před pár hodinama prohlásil, že je třeba se podívat na těch 350 miliard amerických dolarů, který na té Ukrajině a někam. Biden je tam poslal, účty nejsou. A první podmínkou, kterou Zelensky shodil z Trumpova mírového plánu, byl audit americké pomoci. Aha. A evropské pomoci. A samozřejmě Evropani jásali. Takže víte, no a proč Evropani jásali? Jásoval v čele té Ten, kdo to tam řídí, je vysoký úředník Holanďan Evropské unie s platem 17 tisíc euro čistého. A ten už před lety nedokázal vysvětlit, jak to, že má vlastní luxusní superhotel na Bali, jak k němu přišel. Jak to, že ho pracovní době řídí, jak to, jestli tam létá. A tak tohle z toho velmi schopného člověka, který si dovedl zařídit super luxusní hotel a ani ho nemusí vysvětlovat, poslala Ursula von der Leyenová v roce 2023, aby řídil distribuci miliard evropské a spojených států. Tak to udělali kozla zahradníkem a já jsem to tam říkal, jak to dopadá. Víte, na Ukrajině, já to jméno teďko nedám, Šabulin, nebo tak nějak se jmenuje. To je velký bojovník proti korupci. A jeden z těch, kteří odpálili tu kauzu toho zlatých, těch zlatých záchodů, toho Mindiče. No a toho teďko za trest Zelenský poslal na frontu do Kupian, aby tam stavěli ty sítě, ty rybářské sítě proti těm dronům podél cest. Přímo na frontě. To se veveřená mise. No aby to nebylo tak nápadný a ten Šabulin zveřejnil ty fotky, tak mu dali jednoho vojáka, který nemá prvního vojáka, který neslyší, takže vůbec nebude slyšet, že přiletí dron, tak to vyhodí. A další dva vojáky, kteří ani nevidějí. Tedy ne, že jsou slepí, prostě neví. Jo? Tak to je vysloveně sebevražedný komando. Jo? Ale proč? A jim dali tohle zdraví, no, protože ten odhalil celé to zákulisí. A na té Ukrajině se vede velký boj o to, kam zmizely ty peníze. To je dnes a denně. No a teď samozřejmě se ještě podívejte na ten úspěch toho Babiše, já tomu říkám úspěch vůz, Fica i Orbána, i když je to lepší, než aby si ty miliardy zabavovali, tak ale my se teďko zadlužíme, Evropská unie se zadluží, to jsou i peníze, které my tam postavíme, takže z nich se bude platit na úrocích každý rok 75 miliard korun, to schválil Babiš. Čili český podíl je 2% částky. Pokud se bude platit, pokud budou všichni platit. Budeme platit stejně, protože to bude, platíme z příspěvku Evropské unie. To jsou, ale to znamená, že ty peníze nedostaneme zpátky ve formě dotací, ano? Takže budeme platit. Budeme platit 10 let. A potom zaplatíme celý ten dluh, těch 90 miliard euro, protože tedy ne Češi, ale zase ty 2%. Protože to zaplatí Evropská unie. Za ty peníze nebo Ukrajinci to nikdy v životě nezaplatí. Ale co se s těma nezaplatí? Ale co se s těma penězma stane v tom? Tak oni si teď půjčí u bankéřů na 3% ročně, pěkná suma. No a přijdou ty peníze do Kyjeva. Tam bude úřednice a ta prvních 20 miliard euro odkrojí a pošle je Donaldu tam. Zpátka dluhu Joe Bidena. Joe Biden počul v roce 2024 Ukrajině 20 miliard a z toho se musí vrátit. Dalších 35 miliard dostanou další země G7, tedy mimo Spojené státy. Kdo jsou ty země G7? Německo, Japonsko, Kanada, Francie, jsme zapomněli, 7 jich. No to je jedno, ještě tam třeba někdo je. A ty se rozdělí těch 35 miliard, protože ty taky půjčili. Takže z 90 miliard už zůstane jenom 4. A ty zamíří zpátky Macronovi, Finům a Německu na zbrojní zakázky zbraní, které Ukrajina dostane až za 5. Tak je to naplánováno. Ano, možná a teď ještě samozřejmě k tomu něco vypadne, něco se dá těm lidem. No ale takhle ta Evropská unie funguje. To vůbec není pomoc. Víte, pomoc Evropské unie Ukrajině neslouží k ničemu jinému, než aby Ukrajinci škodili Rusku a prohráli válku. To je pomoc spočítaná přesně tak, aby Ukrajinci mohli škodit Rusku, něco tam vypálit, desítek tisíc Rusů pozabíjet, a aby za to zaplatili 100 tisíce mrtvých a zničenou svoji zemí. Ale nemůžou to válku vyhrát. Ano? To je základní Kissingerovo pravidlo, no ne, že by Leyenová se chovala nějak v tomto směru jinak, nějak neslušně, ona se slová, protože kdyby dala tolik, aby Ukrajina mohla Rusko hrozit porážkou nebo nenechat se porazit, no tak je z toho jaderná válka. Takže tady se lže všem lidem, základní pravidla té války, já jsem říkal už od roku 22 největší sabotér války na Ukrajině, že vůbec. No a jak vidíte, teď to ta Ukrajina zaplatí, dostane to od nás. Jo, my to budeme splácet přes tu Evropskou. Jo? A to jsou všechno důsledky celé ty války na Ukrajině. Víte, jsou Vánoce, doba míru, ta válka vůbec nemusela být, říká to Trump, říká to Putin. A kdo jí způsobil? No, Ursula von der Leyen. Tyhle lidé napojení na ten Jo? Tak teď, co dál? Víte, dneska je Ukrajina, dneska jsou ukrajinská média a první, co se dozvíte, je, že celá Ukrajina je bez...
Ano.
Rusové zautočili oblíbeným počtem 600 dronů a pár raket, jenže tentokrát je to kleklo celý. Zápor vstál, nevyrábí ocel, všude je tma. Víte, co se stalo? Ruské drony začínají ty Geranium nebo Šahid. Je to dron, který vyšel z iránského, který je konstrukčně, vychází z iránského Šahidu, pak ho Rusové zlepšili. Tak oni se letos od listopadu značně zlepšili. Lítají naprosto přesně, trefují se na centimetry, takže každý zásah je smrt. Navíc Ukrajinci už mají problémy je se střelovat, protože oni dřív lítali ve výšce 100 až 200-300 metrů a to se dalo koupit s vrtulníkem. Teď klesli, lítají pár metrů.
Aha.
Víte, když se koukáte, tak vidíte, že když něco letí hodně nízko nad zemí, tak to moc neví. Takže ten kulometník už nemůže střílet na 5 kilometrů anebo to honit, on to nevidí. A ta helikoptéra musí klesnout níž. Navíc ti Rusové jsou docela vychytralí. Takže oni si na ty drony, na některý, který letí v tom roji, dávají protiletadlový rakety F-60. To je malá, stará raketa, oni to mají plné sklady. To se vymyslelo v 70. 90. letech. Pak se to přestalo vyrábět, protože dneska se to už nedá používat. To je, to je raketa, která byla na českých stíhacích mizích nebo na těchto věcech. Všechno. Je to výborná věc, je to strašně lehký, váží to 44 kg. Problém je, že to má dostřel jenom 5 km. Proto se to nepoužívá. Protože dneska už ty velká letadla se sestřelují na velkou vzdálenou. Ale když to dáte na dron, tak ten se přiblíží a ukrajinský pilot nevidí, že útočí na dron, který si nesle místo výbušné hlavice proti letadlou. Ale dron to vidí. Hele, vrtulníček na mě letí, chce mě sestřelit. Lup! Raketka R-60. A víte, to je strašně levný, protože ta raketa se vyrobila, u svých mají plné sklady. Jo? No jo, ale teď si představte, že poletí je 5. Ten drony. Víte, já jsem teď studoval velmi, co se odehrávalo v Iránu. To bylo velmi zajímavé. Iránci viděli F-35 a nedokázali je trefit. Ano, ovšem je to jeden velký problém. Ta F-60 lítá na teplomotor.
Aha.
To není radiolokační, to je infračervená. Ano, automaticky. No a když přiletí blízko, tak F-35 má slabý výkon. Tomu se vyhnete velkým výkonem motoru. Samozřejmě můžete odpalovat i klamný cíle. Ovšem ty americké klamný cíle jsou, Rusové mají na to ty své rakety nastaveny. Oni Američani, jak bychom to řekli, klamný cíle jsou nejlepší, když je vyrábí stát jako Rusko. Technologicky nepříliš kvalitně. Není to ta německá stejnorodnost, takové jedno auto, jako, je to trošku rozdíl. Jenže ono, když to potom ten klamný cíl naprogramujete, aby ho poznal, tak když všechny rakety mají stejnou energetickou signaturu klamného, tak ty vlastní rakety naučíte, aby si jich nevšímali. Když to Rusové, jak to nemají dokonalý, tak každý ruský klamný cíl má jinou energetickou signaturu. A nebo je to druhá věc, oni si pomlouvají a Rusové to dělají tak dokonale. A to nechme bejt. Takže je zlikvidou. Teď ty drony mají optickou hlavici a trefí to. Takže zápor stál, nic nefunguje na jižní Ukrajina. Ale kde to nefunguje? To už není oblast Kyjeva. To už je takže větší dolet. Když to zhodnotíme z vojenského hlediska, tak 600 dronů loni by řídilo 3-4 cíle. Dneska 600 dronů by řídí 50. Vidíte ten nárůst, stále stejný počet, ale velmi, velmi přesný. Velmi přesný. A co s tím chtějí Ukrajinci dělat? Jo, můžou vystřelit zase nějakou jednu, dvě, tři rakety, ale víte, ve válce se vždycky počítá kolik. Objem. A teď Ukrajinci co? Prohráli celou válku dronům. Proč? No, protože naletěli německé neziskovky. Německé a britské neziskovky si založili start-upy, tedy startupy, a slíbili, že vytvoří geniální AI dron stíhací, který se střelí všechny drony.
Ano, ano.
Nalili se do toho peníze a Ukrajinci to vypustili. A ejhle, nic, začalo to likvidovat. Krát. Vozejky je zaparkovaný, všechno. Jo, ona umělá inteligence, má svý chyby. Jo. Tohle bylo zase, já bych řekl, že to bylo přímo plánovaný podvod. Jo? Představte si to, víte, chcete vyrobit nejlepší dron na té práce pro General Dynamics nebo pro nějakou ruskou Roskosmos nebo pro ty čínské konglomeráty. A představte si, tady se sejde 5 neziskovčíků, založí firmu a oznámí, že vyrobí nejmodernější, nejtechnologičtější dron. Oni nejsou schopni a sestaví ho z čínských slov, tomu může věřit jenom blázen. No a tak to dopadne. No a proto tam asi chcete na audit, protože jako zaprvé je třeba ty lidi potést, jsou evidití, ale to jsou jen neziskovčí, to jsou jen škůd. No a tak si to všechno zničili. No a teď Rusové začali používat pravděpodobně Starlink, protože si všimli, že mají antény, které jsou, mají modemy Starlink na těch dronech. Takže ruské drony, které ničí ukrajinské elektrárny, pronásledují soupravy na Ukrajině, likvidují jeden vlak za druhým. Lítají za Dněpr a tam likvidují vlakovou dopravu. Tak používají Starlink, našli tam Starlinkové modely. Co to znamená? To znamená, že když má kameru, termokameru, mimochodem termokamery, součástky na termokamery jsou Francky, Francouzi. Velký koncert, to se probíhalo v Evropském parlamentu, několik Francouzi dodávají, mají vzadu firm, to je prostě bizar. Rusové platí, že? No a tohle pronásleduje, no a teď proč to tam ten Starlink má? No pravděpodobně ty Rusové, ti ruští manažeři jim řekli, no ta umělá inteligence, no to bude, ale tak 5-10 let investice. Teďko potřebujeme co? No stejnou metodu, jako byli ti naši operátoři optických dronů. Potřebujeme operátora dronů. Víte toho člověka, co s tím joystickem, si tím dronem vydrží 3 hodiny letět na tu Ukrajinu až někde tam, kde mu ty satelity řeknou, že se tam někde míhá ten vlak naložený municí, no a tam ho sejme nebo civilistama, nebo vletí do toho okýnka ty elektrárny. No ale protože už nelítá pomocí ty umělé inteligence a nenavádí ho GLONASS nebo GPS, naváděcí systémy, ale lidské oko v kameře, termokameře, tak to trefí přesně. No a k tomu potřebujete zřejmě ten Starlink, protože Číňané sice už pár Starlinků vypustili a ne na tuto masu, a proč by to tam taky dávali? Víte, on ten modem na Starlink si váží nějaký to kilo. Je k tomu třeba napájení, co se nedává jen tak. Takže Američané tolerují, používají americký systém. No proč? Položme si otázku, proč tam. No, nedávno prasklo, že Rusové vymysleli takzvanou šrapnelovou anti-Starlinka. No, co to je? Víte, satelity jsou nepříjemné, za války se musí zničit. Dřív se na ta satelit střílela proti satelitní raketa, bylo to drahý jako blázen, no, ale satelitů nebylo tolik. Teďko těch Starlinků lítá mrak. Jak chcete zničit mrak? No, ruská brokovnice je velká. Takže Rusové vymysleli rakety, které naložili titanovej maličkýma střepinkama. Ostej. A ta přiletí na oběžnou dráhu a tam to otevře a vypustí a začne tam poletovat ostrý titanový prach vysokou rychlostí. To sejme celý, všechny Starlinky. Co to znamená? Když to Rusové udělají, tak máte po satelitní komunikaci. No, to je dvojsečná zbraň. Můžete to udělat a pak musíte se vrátit k těm starým pancéřovaným velkým satelitům, protože Starlinky ne. A Starlinky je americký biznis. Takže Rusové mají vyvinuli systém, jak americký Starlinkový systém. A aby ho nezničili, tak Američané řeknou, můžete ho používat taky. A maybe ho Ukrajinci nemůžou moc používat. A to jsou všechno takové ty niance toho, jak ten svět míří úplně. Jo? Takže žijeme v převratné době, on to říkal Putin ve Valdajském klubu, jsem srpnul, byl začátkem září, říkal, ten nový svět nebude takový, jaký jste, když jste spojencem, že vám bude všechno nařizovat jedno ústředí Bruselu. Ne, každý stát bude uzavírat tu dohodu tady s tím, tu dohodu tam s tím, tak aby mu to vyhovovalo. A nebude žádné ústředí Bruselu, žádná Lajenová, která to bude řídit s tou kontrolou a s tím jejich německým Mercem nebo tady tím Fialou. Jo? Takže tahle změna a Spojené státy americké, protože Čína je obr. Víte, Němci jsou komické osoby. Oni mají vynikajícího filozofa. A přesto ho nikdy nepochopili. Hegel vymyslel základní zákony lidstva. Všichni je přiznávají, jsou také velice obecné. Jeden z nich se jmenuje přechod kvantity v kvalitu a obráceně. A v podstatě znamená, že když čínská kvantita, to znáte, se změnila v německou kvalitu, to znamená, že masa Číňanů se dostala na technologickou úroveň. Tak ten přechod na tu novou kvantitu, jakmile nabyla ty kvantity, tak je to mnohem silnější než Němec. Rozumíte? 70-80 milionů Němců, dokud bylo technologicky nadřazeno o několik kategorií, tak mohlo zásobovat svět svýma. No ale v rámci toho zapomněli, že když udělají Green Deal a všechno ostatní, tak Číňané velmi rychle získají stejnou kvalitu. No ale v tom okamžiku, protože Číňanů je 20krát než Němců, tak mají 20krát více vědců, 20krát, a to je ten přechod zpátky z té kvalitativní kvantity na ještě větší úroveň. A v tomto okamžiku jsou Němci plajt, konec. Plajt je bankrot, ano? No a ten princip je, že prostě, aby se, je Rusko je jenom 150 milionů, necelý dvakrát víc než Německo. I ono se musí spojit. A Francouzi se rádi spojí, vidíte to? No ale to už máte, vidíte, francouzské technologie a ruské technologie, ono je kompatibilní, má to společné zákazníky v Africe, v Indii. Podívejte, vrátím se k té Indii. Indie potřebuje technologie, protože má Čínu a moc se jí neví, nejsilnější. Nikdo není spokojený, když máte souseda, který začíná být mnohem moc. No tak se spojí, tak jim Putin nabídnul Indům, že dostanou technologie modernější. Ne, ty nejmodernější, můžou si vyrábět. Indové budou platit výrobka, budou vyrábět společně asi SU-35, možná dokonce SU-57. A to se někde bude prodávat. Ale to je těžké stíhací letadlo, čtvrté a 4,5, páté generace. A k tomu je třeba, každý stát, jenom velké státy si mohou dovolit těžká stíhací letadla. Jsou drahá na údržbu, na provoz. Je třeba lehká. Ty jsou F5 a ty jsou drahé. Francouzi chtějí vyvinout nový leh. Ano? Trhem je Afrika. A Putin k ní má klíč. A s čím budou Afričané platit? No přece uran, zlaté, ropou. A co všechno bezpečně do Francie? Francie nachází kooperační systém a Američanům to vyhovuje, protože oni chtějí Rusko přitáhnout. A zároveň chtějí rozpůlit Evropskou unii. Já to říkám rovnou, Evropská unie je v procesu rozpadu. Rozpadne se Německo a ty severské státy si založí svoji estonskou fanatickou tu a tam budou game dealovat a všechno. No a zbytek Evropanů se pravděpodobně stáhne do té konzervativnější části Evropské unie. To je proces a v tu procesu buď Německo se umer, tedy nastoupí noví politici, také jsou v Německu noví politici, a celý proces se zvrátí a potom ti Estonci už nebudou nikoho zajímat. Říká se tomu estonizace NATO. Americký deep state zavelel, musí skončit estonizace NATO. To je ta Kalasová největší kamarádka Lipavské. Ano. Z českého pohledu to je pavlizace NATO. No, ale ano. Ona je viditelná, ta Kalasová. Takže vidíte, ty procesy jsou tady, tak je velice dobře, že Okamura velice teďko umer, měl toho Zunu, to jsem se pobavil, jako tam postavil vedle sebe a že co bude Zuna dělat, to už jenom mlčel. No tak jo, tak víte, Okamura také potřebuje, budou volby příště, budou důležité, komunální, to je rozdíl. Víte, komunální volby, ty jsou důležité. Řada těch nižších politiků získá 6, 20, 30 tisíc za rok a ti někteří dostanou i ty funkce, které jsou odměňovány. No a hlavně to je ten ekonomický vliv a politický, a můžete se věnovat politice profesionálně. To je startovací místo pro řadu politiků. Tak Okamura to musí hlídat, zdejně tak rychle, tak ten nějaký Zůna jim to nebude kazit před volbama. A teď uvidíme, co udělá Babiš, co udělá Petr, to je taková komedie, ale vidíte, tady máte základní princip, ona velice krásně vysvětlila ve středu Tulsi Gabbard, to je šéfka všech amerických tajných služeb. A ta veřejně oznámila, že prostě tady v Evropě jsou média a politici, kteří lžou, že nás Rusko chce přepadnout. Víte, Tulsi Gabbardová neřekla nic jiného. Rusko nemá armádu, která chce přepadnout. Rusko má malou armádu a má k ní jaderné zbraně, kdyby někdo něco chtěl. Protože Rusové ještě neobsadili Ukrajinu, protože nejsou připraveni na velkou konvenční válku. Oni jsou připraveni, kdyby někdo na ně šel a myslel to vážně, tak odpali jaderné zbraně. Ta ruská armáda slouží pouze k tomu, aby poskytla svůj obranu ruském nejvyššímu velení nějakých 24 hodin času, aby se snaží, aby vysvětlil druhé straně, že ji jinak zničí jadernýma zbraněma. Ano? No a to jsme u toho. Takže Rusové nechtějí nic. Samozřejmě tady je otázka té Ukrajiny, protože na té Ukrajině nemůžou být nacisté. Podívejte se, Habsburg, ten Karl von Habsburg tam provozuje rádio. Jedno rádio tam měl. Dokonce říkal, jaký měl obavy o jeho zaměstnance, aby se jim nic nestalo, když ty Rusové vyhlásili tu operaci. Takže náš Andrej Babiš tady nemůže mít rádio, ale Karl von Habsburg může mít na Ukrajině rádio. No a tady vykřikovat něco. Víte, to jsou podivné věci. Jako, opět tady platí, že Češi něco, že to, co mohou nahoře, nemůžou ti dole, že? To je ten pohled. No, tak já nevím, oni budou Vánoce, tak já jsem se, myslím, vypovídal ty novinky, ono jich už zase tak moc není, tak jsme to tak semleli.
Michale, ale já mám tady novinky, jestli ještě můžu, jestli ještě dovolíte, protože vy jste mluvil teď o tom Německu, do toho ta zpráva perfektně zapadá. Tady se totiž 15. myslím to bylo, udála jedna taková zajímavá věc. Berlín se snaží předstírat, jakože všecko je v pohodě, ale hra pro Berlín skončila. Protože Moskva a Washington se fakticky už teď postavili proti současné německé vládě Friedricha Merce. A Lavrov totiž jednoznačně vzkázal, čas jako v Berlíně vypršel, Rusko již nepovažuje současné vedení, tedy německou vládu, za suverénního partnera k jednání. Moskva je připravena jednat o nové bezpečnostní architektuře v Evropě pouze s opozicí, to znamená s AfD, a je tedy připravena jednat i o znovu obnovení dodávek surovin. A pokud Německo okamžitě nezastaví eskalaci konfliktu na Ukrajině, tak Moskva zveřejní dokumenty pokusů tajných obchodů Berlína v Rusku, tedy té vlády stávající Mercovo i té předchozí takzvané Ampelkoal. Co tohleto poselství Lavrova znamená? Je skutečně už Německo...
Já jsem tohle poselství přesně nezaznamenal. On to Lavrov nakecá spoustu, takže jako... Tyhle vzkazy ani nevypadají, že by je řekl Lavrov, co spíš vypadá spíš na Medvěděva. Tam ty niance jsou poněkud hrubší, než je má ve zvyku Lavrov. To, co jste řekl vy. Já ten výsek neznám, neznamená to, že by to tak nebylo. V každém případě, víte, ono je to třeba vidět tak, že Rusko si trvá na svým. On to řekl Ušakov, on to řekl Rjabkin, tedy Ušakov je poradce Putina, Rjabkin je náměstek, říká se, že už je vlivnější než Lavrov, ne, že by Lavrov upadl v nemilosti, ale Lavrov už má svůj věk. Tak ti se vyjádřili jasně, jsou hranice, které byly jasně dány Putinovým vyhlášením v roce 2022-2021, ty se nemůžete nic změnit. Buď si to vezmeme, buď nám to dáte a podepíšete, anebo my si to vezmeme. Jenom se změnilo to, že si vezmeme část území na trvalo, protože už je ruské. Takže tady není žádný prostor. Takže pokud Merz chce válku, tak musí válku. Ale víte, To Lavrovo prohlášení možná bylo učiněno 15. právě proto, protože se už vědělo, že Macron poslal posly do Moskvy a chce si sednout s Putinem za jednací stůl. A jak nejlépe rozpůlíte Evropskou unii, odříznete celého tohohle. Posadíte tam Macrona a Meloniovou a Němci vykopou Merce a přijde tam někdo normální. A sedne si taky a nakonec se to nějak ujedná. Tam jde o to, kdy se to ujedná, víte. Ti biznismeni ještě potřebují uzavřít kontakty za ty půjčené peníze, co budou platit Evropané. A až budou všechny ty smlouvy uzavřeny, tak ten mír bude rychleji. Pouze se bude muset vyřešit, já myslím, že Zelenský zamíří do nějakého izraelského, ten Mindič už v Izraeli, tak asi tam bude nějaký kibuc se zlatými záchody. Víte, to je jako to politicky. Kam, nevím, nevím kam. A nebo taky možná v Čechách by mu Pšenka asi nekvetla. Pavel by si ho sice mohl mu přidělit nějaký hradní byteček, ale to by se Zelenským asi... A navíc oni by si ho tady Ukrajinci vynorovali. Víte, jakmile to Zelenský podepíše, tak řada ukrajinských nacionalistů, banderovců, bude mít útkvělou představu, jak Zelenský. To je známo. Jakmile tyhle kapitulovat nechtějí, to je jejich víra. Mě nezajímá realita. Jo, tak je to velmi složité, jako jak to bude, ale v každém případě ano, je třeba opravdu německým politikům velmi přistřihnout křídla. Jsou velmi nebezpeční, jo, a zase vidíte, že Habsburg se spojil s Thyssenama a chtějí válku. To už tady jednou bylo. Když se podíváte po českých vesnicích, tak tam je spousta těch památníků, těch desítky men lidí, kteří si právě tuhle Habsburgsko-Thyssenovskou první světovou válku nepříjemně nepřežili. Že? No a teď jde o to, abychom ji přežili my. Tak jsou Vánoce, svátky míru. A je prostě třeba, víte, já to říkám, představte si, že by ve Spojených státech amerických Trump nebo Biden začali nařizovat, že v Texasu, v Alabamě nebo snad v Nevadě se budou stavět jenom montovny, nebo je tam jenom průmysl pro obyčejné otroky a ty výzkumné ústavy a úřednický výstav, všechno bude jenom. Ale to dělají Němci v Evropě. Víte, to je celý problém Evropské unie. Němci se nehodlají pomáhat ostatním. Oni je chtějí jenom levně využít. No ale potom Evropská unie ztratila svý opot. A proč právě chtějí udělat tu jednotnou, no aby to mohli nařídit, aby to tam zakonzervovali. Oni si Němci toho paranoidně dělali. Němečtí politici nebyli schopni za 35 let provést žádnou reformu. Jedinou reformu je ničit země ve svém okolí, vysávat je, ničit jejich průmysl a nařizovat jim nesmysl. To je absurdní tragédie německých dní. A samozřejmě těch jejich sluhů, jako je Fiala, Pavel.
Michale, ta izolace toho Německa tím, že se ani USA, Trumpova administrativa nechce a nebude bavit s německými vládními představiteli. Teď Rusko to dalo najevo. Může to vést k urychleným třeba předčasným volbám a změně v Německu, který by mělo zásadní...
Ale víte, Rusové a Američané nezasahují do volebních procesů v Německu tak otevřeně. Tam je ten, v Německu je jasný tajem, že si něco musí změnit, ale samozřejmě ty Němci to sami uvidí. Sami uvidí, že nikdo nebude vážit. A Němci si musí vybrat, jako Merz nechce nic jiného než válku s Ruskem. Rozumíte tomu? Já jsem vysvětloval to na principu toho budoucího evropského letadla. Francouzi chtějí letadlo s hmotností 15 tun, tedy lehké. Ono je ekonomické, dá se dobře prodávat, ale Němci chtějí 18 a víc tun. A to je drahé. Ale ten rozdíl je v tom, že Němci chtějí, aby to letadlo uneslo hodně raket a bomb. To je tedy útočné bojové letadlo. To je na válku s Ruskem, na konvenční válku. A francouzské letadlo je stejné jako ruský, je víceméně obrané, je to paradox. Ale francouzské letadlo je pro ty koloniální země, které jsou rádi, že mají letadlo nové, moderní a můžou s ním vyhrožovat soupeřovi, kdyby něco, tak taky máme letadlo. No ale neunese to tolik, tak to neudělá tu velkou škodu. No ale Francouzi, proč? Francouzi nepotřebují jako Němci velké letadlo z hodně, jaké Francouzi mají jadernou. Takže primárně je to nosič francouzské jaderné střely. Ano, ono, ten Afričan už potom místo té střely jaderný má jenom obyčejnou. No ale ty Němci nemají jaderné zbraně, tak potřebují tu velké, mocné letadlo, které by to odpálilo hodně raket na ty Rusy. A jsou tak pitomí, že je nenapadne, že co udělají. Rusové, no odpalej ty jaderný rakety na Němce. Víte, to je princip. Ale tady vidíte, kam to ty Němci ženou. Jo? Kam to ty Němci ženou.
A tak naštěstí si to Němci už uvědomují.
Ano, já říkám, v Německu je spousta lidí, kteří jsou, ale hlavně, víte, to je známý německý problém, který byl definován asi takhle. I ti lidé, kteří nevolili v roce 1933 Adolfa Hitlera, potom umírali na těch frontách. A kupodivu umírali i více než ti Hitlerovi úředníci, kteří byli v závěci, kteří jsou vlastně genetickými předky toho Friedricha Merz. To byli SA mani, kteří nemuseli na front. Jo? Zatímco ti starci museli v tom Volkssturmu a tak, tak tenhle, ne, no to je stejný jak na ty Ukrajině, kdo tam musí na frontu. No ne ti, kteří jsou u vlád. To je nebezpečný na tom. To jsem si uvědomil vždycky, ty vládcové a novináři a politici na frontu nechodí. Ty štvou lidi do vál, někteří většinově. No tak já myslím, že Němci to vydrží. Tak je 19.55, tak já bych pustil nějakou hudbu.
Jo, koledy si dáme. Máme
a
Vánoce.
Pak už tak 15 minut a budeme muset končit.
Jo, dobře. Tak jo, takže si dáme.
Nějaké otázky nebo něco jsou tam?
Jsou tady. Kolik chcete tu přestávku? Čtvrt hodiny?
No aspoň. 20 jo? Minut dobře. Do 15.
Dobře. A po přestávce
20 teda... minut a pak dáme ještě čtvrt hodiny.
Pak dáme ještě otázky. Dotazy.
Děkuji divákům. Děkuji.
Díky taky. Krása anděl, Vánoce tu mám, vstávejte, to z Betléma píšou nám. Krásný chvada, hory doly chvada, krása anděl, zpívej koledy, slepem zem, o Vánocích sousedí. Rok má 12 pater, to vánoční je zlaté, schody pro dva vedou tam. Po páru pár, co srdce dar své ti dám. Doufám, že se přidáš, nebuď jak ten jdáš, po večeři zradí nás. Ještě prej den a já mám jen ten svůj hlas. Dál sníh padá, hory doly padá, krása anděl, Vánoce tu mám. Vstávejte, to s Betléma píšou nám. Krásných padá, hory doly padá, krása anděl, zpívej koledy. Slepem zem, o Vánocích sousedí. Jsme tu jenom jednou, a když neobejmou, lidi pod hvězdou. Pak štědrý dny, ty kouzelný, nač nám jsou. Zásmích padá, hory doly padá, krása anděl, Vánoce tu mám. Vstávejte, to s Betléma píšou nám. Hory doly padá, zásmích padá, Vánoce tu mám, vstávejte, to
to z Betléma píšou nám. píseň přej nám, ať dá tvé světlo jasně září, veď nás, když tu mohou se máme dát, přej nám, když vládne úkol nás, zmar a zůle zmá. Proč to jsme však dál své právo hlása? Proč nás je smířen žádný mraz? Kéž dál si příklad náš i spása. Svou láskou sej mi hříchy z nás. Ave Maria. Přání, kdy náměstím půvab dá bílý sníh. Jdou zas k nám a z údolí a strání zpěv chorů zní v tóninách svátečních. A čím jsou blíž, tím víc je krásy k mám. A čím dál víc, to v náladách je znát. Pár blíž, ať v návrazách čitání mám rád dávno vím, že s kouzlem svým jdou nám, jdou nám. Me. dát.
Přišla zima, víš, jak jsi mě líbal a přál si, jak tohle nikdy neskončí.
Je tu další zima bez tebe, neměj prosím strach. Kolem mě jsou přátelé, neměj prosím strach. I když jdu světem sám, už nikdo nesmaže tvůj úsměv, který v hlavě mám. Když je všude kolem tebe klid a zem pokrytá ledem, o to víc cítím uvnitř, jak mě láska řeje. Jako labuť na řece, uvíznu jsem čase. Čekám, že se vrátíš, promluvíš na mě svým hlasem. Příběhy začínají a často nečekaně. Vidím jasně na zastávce, zahříváš si dlaně. Osud nás dá dohromady v autobuse vedle sebe, slunce v očích, venku sníh, oba dva se smějem. Chtěl jsem tě vidět znova, chtěla jsi mě vidět znova. Nemuseli jsme nic říkat, stačilo se potkat. Začal příběh, co trval pár let, takových je víc. Ale tenhle byl jen náš, tak mě nechte prosím sníh.
Do města přišla zima, víš, jak jsi mě líbal. A přál si, jak tohle nikdy neskončí.
Do
města přišla zima, víš, jak jsi mě líbal. A přál si, jak tohle nikdy neskončí.
Místo tebe je už jiná, přesto ke štěstí to ale asi nestačí. Všechny tvoje stopy odvál čas, jsou už pryč, přesto vlastní k minulosti klíč nemůžeš jí vzít. Když dnes si říkám, není tu bolest ani drama, jen s prvním sněhem necupne vzpomínkama. A to jak by ti vláda chlata nešlo topení, z peřin ti koukali jen oči, trávíme den v posteli. Láska není pouze o kouzlení, moc dobře vím, proč se mi zdává, jak se vedle tebe probudím, vedle mě nikdo neleží. Mám je ticho, hlučnější než vodopád a nelze se mu vyhnout. Dodnes si pamatuju tu lítost ve tvých očí. Pochopil jsem, že něco velkýho právě končí. Viděl jsem, jak jsi mizela, jak jsi to brala s úsměvem. Chtěl jsem tě uníst pryč, třeba před tím utečem. Řekla jsi, věřím, že si splníš sny a budeš pravdě žít. Snažím se každý den, smutek nepřekoná sní.
Do města přišla zima, víš, jak jsi mě lítal. A přál si, ať tohle nikdy neskončí.
Přesto ke štěstí to ale asi nestačí.
Do města přišla zima, víš, jak jsi mě líbal. A přál si, ať tohle nikdy neskončí.
Do města přišla zima, místo tebe je už jiná. Přesto ke štěstí to ale asi nestačí.
Města přišla zima, víš, jak jsi mě líbal. A přál si, ať tohle nikdy neskončí.
Do
města přišla zima, víš, jak jsi mě líbal. A přál si, ať tohle nikdy neskončí.
Stavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je pět a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, nesčí den práce neznám.
Jestli si můžu něco přát, balit si pak.
Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, ještě jednou vás vítám po přestávce při poslechu a sledování dnešního pořadu Pozvání přijal. Mým hostem je Michal Svatoš, bezpečnostní analytik. Michale, ještě jednou i vám pěkný dobrý večer. Přejdeme tedy, tak jak bylo domluveno, k dotazům našich diváků a posluchačů. Já tedy vezmu první dotaz.
Ne, já ještě tady mám
nějakou novinku.
Mějte si před pár minutami bylo publikováno, že válka na ukrajinský rok, jsou to zprávy analytiku, protože Evropská unie po zásahu Meloniové kronem je rozpolcena, nebude ochotná válku podporovat. Navíc prasklo, že Ukrajina bude potřebovat dalších 160 miliard. To je astronomická suma, čili těch 90, který dostali to, jak jsem říkal, to se vrátí do rozpočtu, budou třeba dalších 160, to neexistuje. A hlavně tady vylezly data o tom, jak je, tedy v Německu 45% obyvatel podporuje razantní snížení finanční pomoci Ukrajině, jenom 20% pro zvýšení. Ve Francii 37% podporuje snížení, 24 pro zvýšení. Vidíte, je to naprosto jasné, volebně je to, je rozhodnuto, ano?
Ano, ano, to je pravda.
Tady, navíc se obořili Euractiv, novináři, kteří doteďka význam Euractiv znáš, významné pro bruselské médium, právě denunciovalo dneska Lajenovu z toho, že se novinářům pstí, že nutí hlásit, že nutí, bruselská komise nutí novináře ji chválit, jakmile zakazuje kritické názory, že už toho novináři mají dost. Je vidět, že já si myslím, že Ursula von der Leyen tento mandát nedokončí. A nebo se stane, pouze Bidenův podpisový automat. Biden ke konci už ten podpisuje. Takže co tam přijde, tak to se jenom podepí. Takže vidíte, Evropskou unii čekají velké změny, ten tlak Macrona, Meloniová byla vždy proti válce, Italové takřka nepomohli Ukrajině, vyprázdnili sklady o prastaré zbraně ze 70. let. Když to nemůže nikdo dovolit, tuhle ekonomiku, samozřejmě Putin, navíc ten mír, který bude extrémně nevýhodný pro Ukrajině. Takže je vidět, že válka skončí na Ukrajině tak, jak jsme to tady od roku 2022 tvrdili. Putin to má dobře spočítané, ono to jinak ani nejde. A ti Evropané prostě jenom dej o jejich, je to jak ta Lajenová, jenom aby zůstali, měli ty politické funkce. Celá ta smečka od začátku nevěděla, neznala způsob, jak Rusko zastavit, oni to vůbec netušili. Ani to neuměli spočítat, ale jediné, co věděli, je, že se díky tomu udrží u svých koryt.
Ano, ano.
Tak teď ty otázky poprosím rychle, protože já jsem hodně unavený.
Jasný, takže
nebude analýza, ale jenom dám odkazy. Snad je stihnu, když ne, tak odpoledne.
Dobře. Tak Jana Handlová píše, slovenský prezident podepsal zákon o zpochybňování Benešových dekretů a opozice to chce dát k ústavnímu soudu. Co vy na to říkáte? Protože já vím, že vy se tímhle s tím tématem...
No, na Slovensku se vychází z toho původního znění Benešových dekretů více než v Čechách. Benešové dekrety se už neustále platí, tudíž na základě Benešových dekretů, pokud odhalíte, že nějaká osoba, která byla těmito dokumenty dotčená, že má přítom majetek, tak můžete zabavovat i stále dneska. To, jenom v Čechách se tvrdí, že je to vyhaslý dokument. To není vyhaslý dokument. Dokument byl formulován tak, aby umožňoval i následné. To, že to tady nedělá, no to je věcí celé té politické garnitury, která tady nadbíhala Německo, aby dostávala dotace a mohla za ně stavět na tom pikorách. Myslím, že od motoristů nebo od SPD, nevím, z té strany Pikora je, ale on to nazval krásně rozhledny v údolí, aby si za ně stavili rozhledny. To byli ti policisti, kteří si mastili na těch dotacích kapsu, to znáte všechny ty kauzy. No tak tady víte, jsme u toho Habsburka, víte, my jsme zaplatili za Rakousko válečné operace za první světovou válku. Na základě ty byly koncipovány tak, že jsme si z nich koupili naše území, včetně Zakarpatské. Dneska je to území Ukrajiny. Tedy Zakarpatí. Dneska je to území Ukrajiny. No ale pak tady ten můžeme vznést, víte, když tady Evropská unie chce, Marc tvrdí, že by Rusové měli platit reparace, my bychom měli také snést reparace. za Mnichovskou dohodu. Tu podepsala Itálie, Francie, Velká Británie. To je násilný čin. To je stejně, jak teď navrhoval Lavrov Afričanům, že jim s tím Rusko pomůže, aby platili za kolonialismus. Tak to je, my bychom se mohli domáhat reparací za tenhle ten sprostý mnichovský akt. My jsme zaplatili, že jsme, za naše území jsme zaplatili a oni nám ho potom sebrali. Dali. Tak víte, ty práce, to je velmi složitá věc a nechápu, proč mají být Češi a Poláci a Řekové jediní, kteří ji nemají být zaplatit. A proč by nám neměli platit té práce za druhou světovou válku, za Mnichovskou dohodu? Italové, Němci, Britové a Francouzi.
Ano. Já vezmu teď SMS-ku. Dobrý večer vám, pánové. Dotaz na pana Svatoše. Dnes jsem viděla video TV Nick Update o raketě Iskander. Momentálně je dolet 500 kilometrů a Azurové ji zmodernizovali, že by měla dolet 800 kilometrů. Modernizace spočívá ve zmenšení hlavice, ale zvětšení palivového doletu. Víte o tom něco? Jinak krásné, aktivní Vánoce, posluchačka Sylvie.
Tak rakety se vyvíjejí. Víte, raketa Iskander byla původně vyvinuta na větší dolet, pouze byla jaksi nenesla tolik paliva, aby létala tak daleko. Jak byla původně vyvinuta, protože to bylo limitováno smlouvu mezi Spojenými státy americkými a Ruskem. Tam to neustále napadali Američané, protože ta raketa má potenciál létat dál. Jo? Ale proč by Rusové měli vyvíjet novou raketu, když jo, prostě tak to bylo. No a kam ta raketa dneska doletí? Víte, dneska je tu Orešník, který je zřejmě nástupcem. Iskander je taktická raketa, která má dolet s jadernou hlavicí a je už to starší raketa, ten Orešník. Takže to se vyvíjí a to jsou velice tajné věci okolo toho, takže ono se potom můžete divit, že nakonec to doletí dvakrát.
Dobře. Jana Handlová tu má na vás ještě jeden dotaz. Asi je Ukrajina bezpečná, když si jedou na svátky do své země? Neměli by jim sebrat status dočasné ochrany? Jsou toho plný média?
Já jsem trvalý názor toho, že každý Ukrajinec, který uteče před válkou, má na území České republiky Evropy dostat titul, dostat ochranu. Když to jakýkoliv imigrant neevropský, který uteče z těch jižních zemích a tak dále, žádnou ochranu tady dodat nemá. Těm bychom to měli především sebrat. Těmto imigrantům zaplavili Německo, zase tam byl dneska v Gysenu nějaký útok nějakého muslima z Azerbajdžánu. Ano, a takže já si myslím, že ti Ukrajinci jsou obětí války, stejnou jako Rusové, a pokud se tady chovají slušně, ať mají, co se týče těch ostatních, kteří se utíkají před fiktivními válkami nebo tak dále, ty tady nemají co dělat, tím spíše, že patří k komunitě, která je našemu evropskému životnímu stylu názoru a všemu velice, velice nepřát.
Milan Rus se vás ptá, Musk jim půjčil Starlink? No,
já jsem říkal, že ruské drony, které ty trosky dronů obsahovaly satelitní Starlink. Takže nepředpokládám, že by Rusové je tam dávali jako nějakou neužitečnou zátěž. No? Takže teď, jestli jim to půjčil dobrovolně, nebo si toho nevšiml, nebo si toho odmítá všímat, víte, to jsou složitě.
Máme tady dotaz ještě od Romana Lebedy. Ten se ptá, nevíte, proč Putin vyměnil velvyslance v Česku?
Netuším, jako po technické stránce. Je nová doba, tak to si bude žádat nového, aktivnějšího velvyslance. Jo, tady era, kdy ruské velvyslanectví bylo v hluboké defenzivě obklíčeno agenty, jak nikdo, takřka všichni se tam báli chodit. Je zřejmě pryč a to si žádá nového člověka. Rusové velvyslance mění. I Češi taky. Jako někdy zůstává velvyslanectví. To je velmi složitá věc. Myslím si, že Rusové budou chtít tady někoho aktivní. Zapadá to. Víte, Babišova vláda je velice dobře zatím hodnocená ruským Kremlem, ruskými médií a to bude asi ten důvod. Michale, ale třeba jeden nemocný.
Víc dotazů od našich posluchačů ani diváků zde nemáme. Máte tady hodně zdravic od diváků.
Já taky, taky zdravím všechny diváky. Děkuju za neustálou podporu, za e-maily. Já ani nestíhám poslední době odpovídat, jsem hodně unavený. Tak analýza, když nevyjde zítra ráno, tak vyjde zítra odpoledne s těma odkazem a pak to už bude zase normální. Ono, víte, tyhle pořady, to je pro mě extrémně náročný, já musím vstát o 6 hodin dřív, abych se připravil, zjistil co novýho, pak musíte pobídat v hlavě, no a pak už večer to tak zase ten čas se krátí, no to dá spoustu práce. Tak já vám děkuju všem, přeji krásný nový rok, hodně štěstí v novém roce a krásného Ježíška a děkuji za všechny Ježíšky, které jsem od vás dostal. Tak a děkuji Zdeňkovi a my se asi domluvíme na nějakým dalším vysílání, tak jak to vidíte.
Po novém roce určitě zase tak za ty 3 týdny?
Co mám bych vůbec, středa?
Klidně, středy jsou perfektní.
Středa 21.
Mhm, může být.
Ak, středa 21. 14. mám obsazen, 7. taky, tak to 21. Tak 21. ledna se na vás posluchači Svobodného rádia těším. Tak.
Michale, snad už bude mír. Tak, vy jste v podstatě teď zakončil pozitivně to naše povídání. Já vám taky přeju krásný Vánoce, všechno nejlepší do nového roku. Děkuju za vaše příspěvky do Svobodného rádia, za vaší práci a budu se na vás toho 21. ledna těšit určitě opět na viděnou a naslyšenou.
Taky, mějte se hezky. Vypínám.
Naschle. Tak, vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, to je z dnešního vysílání ode mě téměř vše. Já vám chci moc poděkovat za vaši podporu, která samozřejmě nejvíce spočívá v tom, že posloucháte Svobodné rádio, že sledujete i streamy a že vás ty rozhovory a příspěvky a ta práce, kterou děláme, zajímá, že vás osloví. No a já se s vámi budu těšit na v příštím vysílání taktéž opět na viděnou a naslyšenou. Mějte krásné Vánoce, hodně, hodně veselé, hodně klidné a hodně pozitivní, protože to, jak mluvil Michal Svatoš, vlastně po přestávce o tom Euroaktivu, tak to je naprosto zlomová záležitost a já si myslím, že ty události jsou všechny na dobré cestě. Takže si užijte krásné Vánoce a brzy zase na viděnou a naslyšenou.